Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Claimedeșan
și Oana Serafim. Au fost semnate contractele de privatizare pentru tractorul Romanes A și Aro și un memorandum privind 25% din capitalul social al băncii comerciale române.
Ambasadorul Marii Britanii la București consideră că fără transparență, stabilitate legislativă și eficiență în administrația publică, investitorii străini nu vor veni în România.
Senatorul George Pruteanu s-a înscris în partidul România Mare.
Slovacia, Alianța Nord-Atlantică și problemele asigurării secretelor NATO.
Ambasadorul american la Sofia avertizează că numirea unui fost ofițer în spionajul comunist poate dăuna imaginii Bulgariei în fața viitorului săi aliați în NATO.
Creștinii greco-catolici din comuna Maramureșană și eu s-au închis în biserică în semn de protest pentru că nu li se retrocedează bunurile.
Secretarul de stat american Colin Powell consideră că 6 luni ar fi suficiente pentru a se redacta o nouă constituție democratică în Irak.
Întâlnire la vârf americano-rusă la Camp David.
În cursul dimineții au fost semnate contractele de privatizare pentru Aro Câmpul Lung, tractorul Brașov și Roman S.A., cât și un memorandum prin care 25% din capitalul social al băncii comerciale române au trecut în proprietate privată. Ovidiu Mușetescu, președintele APAPS.
În legătură cu tractorul Roman și Aro, am să spun câteva cuvinte generic despre fiecare. Toate trei aceste societăți sunt societăți care sumează de la 3.000 de salariați în sus, societăți cu probleme economice deosebite și cu un cuantum uriaș al datoriilor istorice. Nu existau decât două posibilități, privatizarea sau lichidarea lor. Cu multe eforturi, aș spune de data aceasta și cu multă imaginație, echipa de la APAPS, sprijinită nu de puține ori și în mod colegial de mulți membri guvernului, am reușit cred să ducem la cap, după o muncă de aproape 3 luni, aceste 3 tranzacții. Pare că vor curge râul de cerdeală, dacă sunt bune sau rele, dacă sunt mari sau mici, dacă sunt negre sau albe, dacă sunt în interesul național sau nu sunt în interesul național. Aș putea să vă spun o singură lucru. Sunt tranzacții salvatoare pentru aceste 3 societăți.
Președintele APAPS, Ovidiu Mușetescu. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul economic Dan Suciu dacă alegerile făcute de guvern în aceste privatizări sunt și cele mai bune.
Oferta de privatizare care se concretizează zilele acestea este de fapt singura ofertă pe care poate dispune guvernul lor actuală și până la urmă este de remarcat că aceste lucruri s-au întâmplat după atât de multe amânări, în condițiile în care deja devenise o problemă de viață și de moarte acceptarea acestei privatizări, în momentul în care guvernul se angajase la Uniunea Europeană că le va duce la capăt. Discuțiile despre contractele în sine probabil că vor erupe abia peste câteva luni, în momentul în care sindicatele vor intra în negocieri pentru salariile de bază. Deocamdată s-a negociat ca locurile de muncă în general să rămână la același nivel și după privatizare în următorii 5 ani. Cam asta este contractul standard care se aplică mai în toate întreprinderile acestea care au intrat recent în privatizare. Dar în momentul în care se va negocia salariul, nu este exclus să apară problemele. Al doilea lucru care ar fi de remarcat este că aceste privatizări s-au petrecut așa pe neașteptate aproape sau după multe amânări, s-au petrecut foarte abrupt și foarte dintr-o dată. În aceste condiții este, cred că, justificată întrebarea de ce nu s-a întâmplat acest lucru mai devreme. S-au așteptat și s-au făcut atâtea amânări și nu s-au concretizat negocierile atâta vreme, mai ales că nu prea s-a negociat foarte mare lucru în afară de menținerea locurilor de muncă. Datoriile sau banii pe care întreprinderile trebuiau să-i dea la bugetele de state au fost în general acceptat acești bani să nu mai fie plătiți, iar programul de investiții iar este extrem de subțire în mai toate cazurile. Nu vorbesc aici de BCR, vorbesc de întreprinderile Aro, Tractorul, Roman și cele din PSAL. Sigur că pe undeva e mai bine că acest lucru s-a întâmplat, pentru că acesta era scopul, pur și simplu privatizarea, dar nu putem să nu ne întrebăm de ce, dacă tot nu s-a negociat mare lucru și nu s-a obținut mare lucru, de ce s-a mai pierdut atâta vreme cu privatizarea propriu-zisă și nu s-a întâmplat acum 6 luni sau acum 3 luni, pentru că față de acum 3 luni aproape niciuna din aceste întreprinderi nu a primit o ofertă nouă.
Analistul economic Dan Suciu. Într-o declarație făcută agenției Mediafax, ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a salutat angajamentele făcute de premierul Adrian Năstase la Bruxelles pentru continuarea procesului de privatizare și pentru accelerarea reformelor economice, dar a precizat că atâta timp cât nu există transparență, stabilitate în legislație și eficiență în administrația publică, nu va fi posibil ca România să fie mai atractivă pentru investitorii străini. Avertismente similare au fost transmise guvernului de la București și de ambasadorul american Michael Guest și de reprezentantul Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele.
Senatorul George Pruteanu, după ce a fost parlamentar PNCD și PSD, iată începând de astăzi înrolat în partidul lui Corneliu Vadim Tudor, după cum a anunțat președintele acestui partid. Iată cum comentează pentru Europa Liberă analista politică Tia Șerbănescu acest neobișnuit traseu politic început în piața universității.
Judecând după comportamentul său în acești ani, care s-au scurs dintre semnăturile din piața universității și până înscrierea în PRM, aș zice că e un traseu care a sfârșit, a ieșuat, mai bine zis, firesc. Toate ultimele atitudini ale domnului Pruteanu din ultima perioadă se înscriau cu prisosință în calendarul și în programul PRM. A făcut întotdeauna opinie separată, atât în partidul PNCCD, care a intrat în Parlament prima oară, a făcut opinie separată în ultima vreme și față de PDSR, ca să nu spun că a făcut în general opinie separată de foarte multe ori față de normele bunului simț și a unei linii adecvate pentru un intelectual, pentru că domnul Pruteanu este un intelectual adevărat, o cultură bogată. Iată însă că tot acesta l-au trădat într-un mod penibil și a ajuns acolo unde era locul de multă vreme.
Analista politică Tia Șerbănescu. În baza unei recente ordonanțe de guvern, sistemul de informații integrat a trecut în administrația unică a Serviciului Român de Informații, o măsură care trezește îngrijorare din partea unor reprezentanți ai societății civile, printre ei Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Problema este că nu e vorba aici despre un sistem integrat al informației care să permită accesarea sa de către cetățeni către administrație publică, ci e viceversa, e vorba despre controlul asupra cetățeanului, asupra căreia nu există control formulat în textul, care este foarte vag definit aici și care își construiește de pe acum sistemele de protecție pentru a își menține monopolul pe informație. De spiritul acestui act normativ, care e probabil inițiat de un demers modern, european, contemporan, aș spune, în forma lui românească, devine un exercițiu de preluare a controlului asupra monopolului informației din România prin constituirea unei entități care să coordoneze, să integreze toate informațiile accesibile electronic și să prevină accesul altor entități.
Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
În ultimul timp, Alianța Nord-Atlantică și-a exprimat mai mult sau mai puțin diplomatic îngrijorarea în legătură cu păstrarea secretelor Alianței, la care vor avea acces și cei 7 noi membri admiși anul trecut în NATO. Despre problemele cu care se confruntă Slovacia, așa cum sunt ele percepute de la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
NATO este atât de alarmat de recenta criză din Slovacia în legătură cu controlul asupra serviciilor secrete, încât pregătește o directivă prin care personalului Alianței îi se cere să limiteze contactele private sau profesionale cu cetățeni slovaci. Într-adevăr, reprezentanții Slovaciei la NATO au început să se simtă izolați în cadrul Alianței, în urma tentativei primului ministru slovac, Dzurinda, de a-l înlocui pe șeful Agenției Naționale de Securitate. Acesta, Jan Mojžiš, e cunoscut pentru poziția sa pro-occidentală și NATO ar fi dorit ca el să rămână în fruntea Agenției Naționale de Securitate. Mojžiš și l-a făcut însă dușman pe premierul Dzurinda, aparent pentru că agenția sa a blocat unele numiri și acordarea unor contracte unor protejați ai premierului. Tot așa, Moisiș a criticat în mai multe rânduri serviciile secrete slovace pentru faptul că ele ar asculta în continuare telefoanele membrilor opoziției sau ale unor oameni de afaceri rivali celor din guvern. Potrivit unor informații publicate de influentul grup britanic de analiză, James, secretarul general NATO, George Robertson, le-ar fi cerut acelor țări din alianță care încă nu au ratificat candidatura Slovaciei să mai aștepte până când situația se va limpezi. E clar că dacă NATO amână primirea Slovaciei, asta se va reflecta și asupra candidaturii Bratislavei la Uniunea Europeană. Într-adevăr, Uniunea Europeană are un acord cu NATO, prin care cele două instituții iau hotărâri similare în legătură cu candidații. La Bruxelles, Wayne Richak, șeful biroului de securitate al NATO, a cerut o întâlnire de urgență a șefilor agențiilor naționale de securitate din toate țările alianței și din țările candidate. Singurul scaun neocupat va fi cel al Slovaciei, și asta nu pentru că NATO nu ar avea încredere în șeful agenției slovace, Moisiș, ci tocmai pentru că guvernul slovac caută demiterea acestuia și NATO trebuie să decidă în ce măsură asta va afecta candidatura Slovaciei. Pentru a-l da afară pe Moisiș, premierul Dzurinda are nevoie de acordul unei majorități a membrilor cabinetului. Nereușind să obțină asta, la începutul lunii, Dzurinda l-a demis deja pe ministrul apărării, Ivan Simco, care i se opusese. Simco era un ministru reformator, total devotat cauzei aderării Slovaciei la NATO, în condiții de o transparență totală. Demiterea lui a stârnit îngrijorare la Bruxelles, unde se speră în continuare ca eșecul întregii proceduri să ducă mai degrabă la căderea guvernului de la Bratislava. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-o declarație făcută serviciului slovac al Europei Libere, ministrul adjunct al apărării de la Bratislava, Martin Fedor, contrazice cele relatate de James Intelligence Digest.
Nu, cu siguranță nu este așa. E chiar pe dos. Interesul oficialilor NATO pentru Slovacia este foarte mare acum. Pot confirma asta cu experiența mea, când luni și marți la Bruxelles am fost primit la nivelul potrivit pentru funcția mea.
Expertul slovac în chestiuni de apărare, Ivo Samson, crede însă că
NATO pozna poziția unde Ucraina este plinoprávna.
NATO cunoaște situația în care există când o țară este membră de plină alianță în Nord-Atlantice și când totuși nu îi se acordă întreaga încredere. Este exemplul Greciei în perioada crizei din Kosovo, apoi cel al Turciei. După 1998, Slovacia și-a îmbunătățit situația considerabil și ar fi păcat dacă acum ea s-ar trezi în postura de membru de rang secund, dar ea este acum parțial izolată și considerată o verigă slabă a alianței și acest lucru nu a fost negat de către oficialii NATO.
A declarat serviciului slovac al Europei Libere analistul în probleme de apărare Ivo Samson. Și Bulgaria trece prin momente dificile în legătură cu situația din serviciile ei de informații, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Prin ambasadorul său James Pardew, Statele Unite ale Americii și-au exprimat dezacordul cu numirea ex-generalului din securitate comunistă, brigadier Asparuhov, în postul de consilier coordonator al serviciilor secrete. Diplomatul american a avertizat că decizia va putea afecta într-un mod negativ imaginea Bulgariei în Alianța Nord-Atlantică. Statele Unite și-au exprimat poziția față de această numire într-un mod cât se poate de clar, a subliniat James Pardew. Recomandăm guvernului bulgar să dezbată această decizie cu partenerii din NATO înainte de a o finaliza, a mai spus ambasadorul. Washington Times a caracterizat numirea ex-generalului drept o gafă monumentală a lui Simeon de Saxe-Coburgota, care trebuie neutralizată de administrația americană. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dimitar Tsonev, a anunțat că încă nu a fost semnat contractul de muncă a ex-generalului. Asparuhov a condus în perioada 1991-1997 serviciul de informații externe și a provocat prin afirmații care s-au dovedit a fi false căderea primului guvern democrat. Un reprezentant al Alianței Nord-Atlantice a dezmințit informația apărută în cotidianul Sufiot 24 de ore că numirea ex-generalului Securis s-ar fi făcut cu acordul secretarului general NATO. O convorbire telefonică Simeon de Saxe-Coburgota, George Robertson, a avut loc, însă conținutul acesteia nu corespunde afirmațiilor 24 de ore, a precizat purtătorul de cuvânt Robert Sheshel. Într-o declarație de protest, UFD a cerut să fie revocată decizia primului ministru care va putea compromite Bulgaria în NATO. Împotriva deciziei s-a declarat și președintele socialist Gheorghe Părvanov, după ce consilierii ai săi au avut întâlniri discrete cu ambasadorii unor țări membre NATO. Pentru a contracara numirea ex-generalului, președintele și-a îndreptat criticile împotriva planurilor lui Asparuhov de a reforma serviciile secrete. Părvanov a fost surprins într-un mod cât se poate de neplăcut de ideea trecerii serviciului de informații externe sub controlul premierului lansată de Asparuhov. Poziția sa este împărtășită de conducerea Ministerului de Interne și de șefii serviciilor de informații. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Cazul asupra căruia se oprește astăzi Andreea Pora în rubrica ei săptămânală este al domnului Mircea Zanfir, actualmente jurnalist la BBC și care a lucrat timp de 10 ani la întreprinderea de avioane București. Dosarul său, întocmit de securitate și la care a avut acces, are paradoxal numai 4 pagini, deși a fost o persoană care a avut nenumărate probleme cu autoritățile comuniste.
Curiozitatea lui Mircea Zanfir în a-și vedea dosarul de la securitate era justificată, iar mirarea, după ce l-a primit, a fost pe măsură.
E, în aceste condiții, cu acest tip de memorii adresate procurorului general, când te duci pentru că te mână aceeași curiozitate, aceeași dorință de a ști cum a arătat, domnule, dosarul tău. Dar atunci, după atâtea și atâtea mici istorii personale, să vii tu, securitatea română pe stil nou, SRI, și să mi-a zvârli 3 pagini în care îmi spui și constat că se pornise o urmărire împotriva mea.
Cele 3 pagini furnizate de SRI par mai mult o glumă de prost gust. În perioada respectivă, spune Mircea Zanfir, urmam un curs de engleză la Casa de Cultură Schiller, iar într-o zi am citit o compunere, eu chipurile aflându-mă undeva în Suedia, de gât cu logodnica mea, Ingrid. Le spuneam părinților că nu știu dacă mă mai întorc în țară. A fost o glumă. Acum constat că un turnător a relatat întâmplarea și pe baza ei mi s-a deschis dosar de urmărire informativă. E incredibil.
N-ai cum să nu te indignezi. Nu ai cum. Nu se poate să-i dai cuiva care știe că a avut probleme importante cu autoritățile și că ar fi trebuit să fie reflectate în altfel de documente în cadrul fostei securități, nu? Și ție să-ți se dea această prostioară.
Se ridică întrebarea, ca și în alte cazuri, de ce SRI piaptănă și albește unele dosare, iar pe deasupra o mai face și prost. Pe cele 4 pagini furnizate lui Mircea Zanfir apar numele și semnătura în clar a unor ofițeri de securitate. Doar unul singur este tăiat, neglijent și grosolan cu pixul, observându-se că operațiunea s-a făcut recent. Numele acestuia, furnizat de unul dintre cercetătorii de la CNSAS, este locotenent colonel Ion Cincu. Ce concluzie se poate trage? Că omul mai lucrează pe undeva prin structuri. Importante în aceste cazuri nu sunt numele ofițerilor și informatorilor pe care SRI le livrează sau le scapă din greșeală, ci cele care lipsesc. Important mai este și că cei cărora SRI le cosmetizează dosarele sunt întotdeauna oameni cu vizibilitate publică. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați integral rubrica Andrei Pora în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. Ce se întâmplă într-o țară democrată când ies la iveală ilegalități în finanțarea partidelor politice? Când și cât de repede se reacționează? Acestea sunt întrebările pe care Liana Ionescu i le-a adresat expertului polonez Marcin Walecki.
All the other countries, Poland, Hungary, Czech Republic, were going for some serious scandals. very serious scandals. Not like other countries. Basically, every single year.
Toate celelalte țări foste comuniste, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, au fost confruntate cu serioase scandaluri, ca și țări vest-europene. De fapt, fiecare țară a Uniunii Europene a cunoscut asemenea scandaluri. Germania, Franța, Italia. În Italia, în 1993, întreg guvernul a căzut în urma unui scandal privind finanțarea partidelor. Premierul Bettino Craxi a trebuit să plece în exil în Tunisia, în urma acestui scandal în care a fost implicat partidul său. Președintele Mitterrand, în Franța, a fost implicat într-un scandal uriaș, de asemenea cancelarul Germaniei, Helmut Kohl. Dar în majoritatea democrațiilor occidentale, când un politician este implicat într-un scandal, există o puternică presiune a opiniei publice. Aceasta nu acceptă politicieni care încalcă standardele democratice. Cred că și în țările postcomuniste, în România, societatea civilă trebuie să devină mai exigentă și să nu accepte oameni care consideră politica o afacere și care, după ce sunt aleși, în numai 2 ani ajung milionari. In Romania, that you cannot have people treating politics as a business, that you
get elected and you become a millionaire in a matter of 2 years. Expertul polonez Marcin Walecki răspunzând Liane Ionescu. Expertul polonez este invitatul emisiunii Interviul săptămânii de duminică, 29 septembrie, de la ora 19:20. Este ora 18:20 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim. În Republica Moldova, opoziția creștin-democrată organizează un mitic antifederalizare pentru duminică, în timp ce comuniștii din Parlament caută să discrediteze acest anunțat protest. O relatare de la Vlad Țurcan.
Liderul majorității comuniste din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc, a acuzat Partidul Popular Creștin-Democrat de opoziție de faptul că încearcă să destabilizeze situația din societatea moldoveană prin organizarea unor acțiuni de protest de stradă. PPCD a anunțat că va desfășura pe 28 septembrie în centrul Chișinăului un miting de protest împotriva ceea ce numește practici antidemocratice ale autorităților comuniste și împotriva planului de federalizare a Republicii Moldova. Lumea însă are nevoie astăzi de stabilitate, a spus Victor Stepaniuc.
Dacă să vorbim după legislație, ar avea dreptul să facă manifestări, dar lumea are nevoie de stabilitate, lumea are nevoie de soluționarea problemelor sociale și economice și nu de burzuluială care ar putea să aibă loc în stradă. Populația de bază sunt moldovenii. Domnul Roșca, asta nu-i place. Lui nu-i place că noi am scris acolo că românii ar fi o minoritate națională. Și zarva principală în jurul acestei probleme. Ce înseamnă politicianului care se numește patriot, ar vrea să se numească patriot acestei țări, nu-i place termenul de deci, moldoveni, termenul de țara lui care se numește Moldova. Nu-i place doar, dumnealui nu vrea să audă despre aceasta și așa mai departe.
În replică, liderul creștin-democrat, Iurie Roșca, a declarat că manifestația organizată duminică de formațiunea sa este o acțiune firească de protest împotriva practicilor nedemocratice folosite de actuala guvernare comunistă.
Victor Stepaniuc ar trebui să știe că în orice țară democratică opoziția se manifestă atât în Parlament cât și prin manifestații publice de protest atunci când găsește necesar și nu ar trebui să se panicheze, să intre în stare de neliniște atunci când este vorba de o acțiune firească pusă la cale de un partid politic care nu intenționează altceva decât să-și exprime poziția față de cele mai stringente probleme ale societății. Probleme care țin de funcționarea instituțiilor democratice și de respectarea drepturilor în Republica Moldova, ca și de noul val de rusificare pe care îl promovează la ora actuală Partidul Comuniștilor.
A spus Iurie Roșca. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Peste câteva ore începe întâlnirea la vârf a președinților Statelor Unite, George Bush și Rusiei, Vladimir Putin. Victor Escrazi Moroșan cu o privire analitică.
Ultima întâlnire de la începutul lunii iunie la Sankt Petersburg a fost deja calificată una a reconcilierii pe fundalul tentativelor de apropiere după divergențele asupra războiului din Irak. La conferința de presă comună din iunie, atât Putin cât și Bush au subliniat că parteneriatul strategic dintre Statele Unite și Rusia rămâne neclintit, dincolo de neînțelegerile asupra Irakului și nemulțumirea americană față de cooperarea nucleară a Moscovei cu Iranul. Acum, la 4 luni distanță, aceleași dezacorduri sunt la ordinea zilei, dar există indicii recente că Moscova s-ar putea apropia de Washington, manifestând mai multă flexibilitate. După relatările de joi, potrivit cărora inspectorii agenției Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar fi descoperit urme suplimentare de uraniu îmbogățit în Iran, se așteaptă acum ca George Bush să ceară din nou omologului său rus ca Rusia să întrerupă cooperarea nucleară cu Teheranul. Dar, apreciază analistul de la Economist în interviul cu postul nostru de radio, lucrurile sunt relativ complicate. Pe de o parte, administrația Putin vrea să-și finalizeze contractul bănos cu iranienii pentru construcția centralei de la Bushehr, pe de altă parte și ei sunt îngrijorați de proliferarea nucleară. În niciun caz, spune Redman, Rusia nu vrea să piardă legăturile pe care le are cu Iranul, după cum nu vrea să piardă schimburile comerciale. Pe de altă parte, Putin se va exprima foarte clar în sensul că proliferarea nucleară nu este în interesul nimănui în Iran. Intervievat pe aceeași temă, analistul politic rus Andrei Piotkovski susținea că există indicii ale unei apropieri mai strânse a pozițiilor ruse de cele americane. Încăpățânarea Iranului, gestul inflexibil și acum clar în direcția achiziționării de arme nucleare, încep să îngrijoreze Rusia, spune analistul de la Moscova, și să o apropie de Statele Unite. Și tot el conchide... Dacă privești dintr-o perspectivă strategică mai largă, Rusia și Statele Unite au un interes obiectiv în cooperarea strategică, deoarece cele mai multe din conflictele secolului 21 vor avea loc de-a lungul graniței sudice a Rusiei, în Orientul Mijlociu și Asia Centrală, și să nu uităm Asia de Nord-Est și problema Chinei, putere în expansiune. Toate acestea vor aduce mai aproape Statele Unite și Rusia.
Într-un interviu publicat de cotidianul New York Times, secretarul de stat al Statelor Unite Colin Powell afirmă că Washingtonul ia în considerare impunerea unui termen de 6 luni pentru liderii irachieni care activează sub administrația americană pentru a elabora o nouă Constituție. Termenul va fi dificil de respectat, a admis Powell, dar a spus el, trebuie să-i facem cumva să se miște. Încheiem citatul. Cu o zi înainte, un membru al Consiliului Interimar de Guvernare a declarat la o conferință de presă că se speră ca proiectul Constituției să fie încheiat până în mai anul viitor.
În localitatea Maramureșeană și eu, credincioșii greco-catolici au ajuns la noi forme de protest față de refuzul autorităților de a retroceda lăcașurile de cult preluate de Biserica Ortodoxă Română în primii ani ai comunismului. Leontin Cupar.
Primăria Comunei și eu, Maramureș, a cerut astăzi intervenția autorităților județene pentru a evacua persoanele baricadate în biserica satului. La începutul acestei săptămâni, un grup de 60 de greco-catolici a ocupat abuziv Biserica Ortodoxă, baricandându-se în incintă. Dorela Aniță, executor judecătoresc, ne-a declarat că a fost amânată ordonanța prezidențială de evacuare a bisericii, pentru că se speră pe înțelegerea oamenilor. În biserică se află acum blocate 15 persoane care solicită atribuirea lăcașului de cult micii comunități de greco-catolici. Dacă nu vor înțelege că biserica nu le aparține ca bun, grupul de greco-catolici aflați acum în biserică vor fi evacuați cu forța de poliție, ne-a precizat executorul judecătoresc. Oamenii din comuna și eu sunt nemulțumiți de modul cum au procedat greco-catolici ocupând biserica fără să se ajungă la o înțelegere cu preotul ortodox. Cultul greco-catolic revendică Biserica Ortodoxă, care până în anul 1947 i-a aparținut. Primarul comunei și eu, Valentin Tiuvene, ne-a spus că în comună sunt cel puțin 120 de persoane care s-au declarat greco-catolici din cei 2000 de locuitori. E normal ca ortodoxii să nu fie de acord cu cedarea bisericii unui grup religios minoritar, a spus primarul. Greco-catolicii susțin că biserica le aparține și trebuie retrocedată conform promisiunilor făcute de Patriarhia Română la vizita papei în România. Preotul cultului unit cu Roma, Simeon Griguță, este de părere că s-ar putea sluji alternativ în biserică, dar ortodoxii nu agrează această idee. Leontin Cupar, Radio Europa Liberă, Baia Mare.
Pe 28 septembrie, duminică, se împlinesc 20 de ani de la apariția jurnalului de la Păltiniști de Gabriel Liceanu, o carte ce a însemnat enorm în acea perioadă. În emisiunea Panoramic Cultural Românesc de mâine, 27 septembrie, Tania Radu vă propune o discuție despre această carte și despre însemnătatea Păltinișului. Invitații ei sunt Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu. Iată cum își amintește Andrei Pleșu dimensiunea de constructor a filozofului Constantin Noica.
O dimensiune de care se vorbește mai puțin, poate, a domnului Constantin Noica, și anume furorul lui de a
ctitori. Spunea mereu, am planul, aș vrea să ctitoresc, am 1000 de ctitorii de făcut, asta într-un lume în care nu se putea ctitori nimic. El vrea să ctitorească o ediție Eminescu, ca lumea, adică o fac similară a Caietelor, vrea lucruri de ordinul plauzibilului, al normalității, pe care nu reușea. Dar această pasiune a lui de a crea semi-instituții, de a crea temeiuri pentru construcție în diferite feluri și în diferite variante și domenii, această bucurie de a face, nu numai de a trăi contemplativ, pentru că lumea își imaginează cum filozofii cineva care cade pe gânduri tot timpul, dar că era totuși un om foarte dinamic. Mi-aducem aminte și acum ce vitalitate avea, cum umbla prin toată țara, ținea conferințe, vedea oamenii. Programul era programul unui om în ofensivă, care încerca să construiască ceva. Probabil că am moștenit ceva din această dorință de a întreprinde lucruri și că asta ne-a ajutat să nu obosim mai devreme decât am fi putut o face, când fiecare pe contul lui a încercat să instituie niște realități funcționale într-o țară care avea nevoie de asta.
Așadar, mâine, la ora 19 și 12 minute, după editorialul săptămânal, o discuție cu Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu despre Constantin Noica și despre Păltiniș. Aici se încheie emisiunea noastră. Oana Serafim și Iosif Klein Medeșan vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa.